Liviu Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman, dar ceva mai mult decât atât, coordonator al miniștrilor PSD din guvernul Boc. Și ceva în plus, unul dintre oamenii care au negociat în aceste zile noul guvern. Pe scurt, un om important din PSD. Domnule Dragnea, astăzi ați avut ultima discuție pe secretarii de stat, eșalonul 2 de putere, cum ar veni din guvernul Boc. Cum se împarte ei?
Am vrut să o avem, numai că n-am reușit pentru că ne-am întâlnit abia la 2 și la 3 fără un sfert trebuiau să meargă în Parlament primul ministru și miniștrii și a rămas să continuăm discuțiile de seară după ce se întorc de la Cotroceni.
Dar, în principiu, cu ce mandat merge PSD la discuțiile astea? Pentru că înțelegerea inițială, din câte am văzut, era așa. Acolo unde PSD are miniștri, va avea și secretar de stat, valabil și pentru PDL.
Exact. Tocmai de-aia vreau să batem în cuie subiectul ăsta de seară și rămânem ori monocolor 100%, adică cine are ministru are și secretarii de stat, ori eventual într-un minister în care ei au ministru, punem și noi un secretar de stat și invers. Dar și asta o să decidem de seară.
PSD cu ce mandat merge acolo? Ce susțineți, pe scurt?
Noi vrem să existe în fiecare un minister și câte un secretar de stat de la celălalt partid. Credem că e mai bine.
De ce?
Pentru că în momentul în care ai un minister de sus până jos monocolor, există riscul ca guvernarea să fie în felii. Și nu e în regulă. Este o coaliție care s-a născut greu prin cezariană și un cezariană cu complicații. Și eu cred că e important să existe comunicare între sectoare, între ministere și între domenii, până la urmă. Așa credem noi.
Și în instituțiile descentralizate, cum li se spune, adică direcțiile din teritoriu, în subordinea prefecturilor. Acolo, cum se face părțirea puterii?
N-am ajuns acolo. Acolo e o discuție destul de complicată, pentru că
Nu decid baronii.
Acolo oamenii așa au câștigat posturile prin concurs. Noi ne învârtim în jurul acestui subiect de vreo 12 ani în România.
PSD-izare, PDL-izare.
Toată lumea spune la nivel politic și declarativ, scoatem influența politicului din administrație.
Și toți cum ajung la putere,
îi fac pe toți funcționari publici, îi fac foarte tare, foarte bine ancorați în posturi prin lege. Cum se schimbă puterea, toată lumea vrea să-i schimbe pe ceilalți și să-i împartă între...
A făcut-o și PSD-ul,
A făcut-o toată lumea. Eu sper că acum... Să facem procesul ăsta să nu ne mai facem de râs.
Dar cine
ori
vă crede?
Luăm o decizie. Nu, ori
cine
luăm
vă
o decizie.
Crede, domnule Dragnea, pentru că aveți o putere în clipa asta în Parlament de 70%.
Nu poate să ne creadă nimeni. De-aia vreau să nu mai ascundem adevărul. Ori luăm o decizie și spunem, domnule, instituțiile deconcentrate ale ministerilor din județe, le repartizăm jumate-jumate, PSD, PDL și ne asumăm lucrul ăsta, ori dacă nu mai umblăm la ele și cu asta basta, sau a treia variantă care ar fi cea mai bună, să stabilim care este ultimul nivel politic în care se schimbă niște conducători de instituții atunci când se schimbă puterea.
Dar apropo de noul guvern, am auzit pe domnul Boc astăzi vorbind în Parlament destul de apocaliptic și cu vești proaste pentru cei din administrația de stat. Vești proaste, acum în prag de sărbători, adio prime, adio salarii majorate. De ce?
Nu știu dacă sunt vești, pentru că e groasă. E foarte groasă. S-au cheltuit bani cu nemiluita, a fost scăpată de sub control gestiunea banului public. S-au făcut foarte multe cheltuieli inutile, după părerea mea. Cred că s-au cheltuit enorm de mulți bani inutil și inoportun.
Vă aduc aminte că PSD în ultimii 2 ani a sprijinit din Parlament guvernul Tăriceanu și s-a atras atenția că angajează cheltuieli imposibil de onorat, cheltuieli publice. Mă refer la majorări de pensii, mă refer la...
Nu vorbim de majorări de pensii, eu vorbesc de bani care se cheltuie la nivelul fiecărei instituții mari sau mici, începând de la creioane și ascuțituri până la aparate de aer condiționat. Deci sunt foarte mulți bani care se cheltuie inutil și care scapă discuției publice, pentru că nu par importante, dar când adun la atâtea sute de instituții sau mii de instituții din România, poți să constați că sunt miliarde de euro care pot să nu fie cheltuiți. Pot fi cheltuiți, poate că în România o să se scalde în bani, dar nu e cazul la
ora
asta.
Și ce o să se întâmple de acum încolo?
Ce să fie? O să fie un control riguros al cheltuirii banilor publici și o reducere drastică a cheltuielor legate de personal și cheltuielile materiale și servicii.
Ați mai fost în guvern, am mai auzit, ca și dumneavoastră de altfel, domnule Dragnea, asta de câteva ori. Reducem cheltuielile cu personal, tăiem posturi și de fiecare dată numărăm la final de guvernare câteva sute de posturi
aveți
în plus.
Aveți 100% dreptate. Eu nu sunt în guvern.
De ce ar fi altfel?
Eu sper să fie altfel. Eu le-am spus colegilor mei din guvern că dacă nu fac printre altele și lucrul ăsta, ne facem de râs cu toți. nu mai merge să mai mențin populația. Dacă ajungem iar în situația în care spunem că noi reducem cheltuielile de personal și ne trezim că o să fie o presiune foarte mare să angajeze toți, începând cu rude, amante, neveste, nepoși și așa mai departe, mai bine nu intrăm în coaliția asta.
Apropo de guvern, presa...
Nu sunt sigur că nu se va întâmpla, dar sper din tot sufletul să nu se întâmple.
Apropo de noul guvern, presa a scris că așa numiții baroni ai PSD, ne referim aici doar la miniștrii PSD, că despre PSD e vorba, fiind reprezentantul acestui partid, dumneavoastră, domnule Dragnea. Așadar, baronii ar fi avut la aceste negocieri un cuvânt greu de spus. Nu știu dacă să vă trec în categoria baronilor sau nu, dar veniți din teritoriu și vrând nevrând sau vă place, nu vă place, presa tot baron vă zice. Vă să zic că ați avut un cuvânt greu de spus și au venit cu exemplu Mazăre Constanța, a impus miniștri în cabinet.
Nu, vreau să vă spun că și la PSD și la PDL în aceste 3 săptămâni de zile a fost o presiune foarte mare din teritoriu. Majoritatea liderilor județeni din cele două partide au venit la București.
Dar la PDL, pe cine au impus cei de la PDL din teritoriu?
Nu știu ce au făcut ei în curtea lor. La noi, vreau să vă spun că a fost o discuție tensionată.
La PSD au reușit, dincolo nu prea.
Nu știu cine ce a reușit. A fost o discuție cu toată lumea. Noi am avut de două ori comitetul executiv. În comitetul executiv sunt toți lideri județeni. La PD la fel. Nu știu dacă cineva a impus pe altcineva. Până la urmă, nici Mircea Joară nu putea să facă singur, pentru că PSD-ul era supărat când era Adrian Năstase și decidea singur. Era o conducere în forță. Poate era bună, poate era rea. S-a stabilit că nu era bună. Acum nu putem să-l criticăm pe Mircea Joară, că atunci când ia decizii importante se consultă cu toți. Când se consultă cu toți, sigur, fiecare vine cu argumente și se votează. Până la urmă, un comitet executiv s-a tranșat prin vot. Că la Ministerul Mediului, de exemplu, unde este un băiat de la Constanța, a fost două opțiuni. Constanța și Rovana Plumb.
Multă democrație, executiv. Domnule Dragnea, multă democrație, dar și multă tensiune în PSD în aceste zile.
Vreau să vă spun ceva. A fost același nivel de tensiune în PDL, numai că ei au stat mai mult în curte.
Nu am mai ieșit unde? La partid.
În curte la partid,
nu am mai ieșit. Sau la Cotroceni?
Nu, cred că au fost la Cotroceni. Nu, la partid, nu am mai ieșit pe la restaurante și ai nu și sunt mai vocal de obicei.
Și cei de la PDL mai disciplinați.
Mai disciplinați.
Dar de ce sunt mai disciplinați?
Nu știu, cred că e tot timpul spiritul lui Traian Băsescu prezent între ei și le cam teamă.
Le e frică de Traian Băsescu.
Poate teamă, nu știu dacă frică.
Dar și dumneavoastră v-a fost frică într-o vreme de Adrian Năstase? Sau de Ion Iliescu?
Eu de Ion Iliescu nu. Din ce mi-aduc eu aminte, în perioada 2000-2004, într-adevăr, Adrian Năstase inspira teamă. Inspira și respect, dar și teamă.
Ce se întâmplă cu domnul Mitrea? Foarte supărat. Vedem în presa de astăzi. Citez. Cu Joană am probleme. Mi-am băgat dinții în beregată și nu-i mai scot. La următoarea ședință mai atac o dată și mai atac o dată și mai atac o dată până îl rup. Ce-a pățit domnul Mitre?
Cred, am văzut și eu. Cred că a fost foarte nervos pentru că el a vrut să fie vicepreședintele Senatului. În grupul parlamentar PSD din Senat s-a hotărât ca protocolul cu PC-ul să fie respectat și anume în Camera Deputaților Daniela Popa să fie susținută pentru vicepreședinte la Cameră și în Senat Dan Voiculescu să fie susținut pentru vicepreședinte la Senat. Și PSD avea un singur post de vicepreședinte. Și cred că aici a fost foarte nervos Miron Mitrea, cred că îndreptățită, adică a muncit foarte mult pentru partidul ăsta și a dorit funcția aia. Numai că
vicepreședinte la Senat și-a dorit să ajungă asta, nu e cam puțin pentru domnul Mitrea?
Păi nu, știu că la asta a vrut el în grup, asta a spus în grupul parlamentar din Senat. Păi, din câte știu eu, n-a vrut să intre în guvern Miron Mitrea.
Dar de
din
ce câte n-a știu dorit eu? Domnul Mitrea să intre în guvern?
Nu știu, că n-am o relație foarte apropiată. Eu n-am auzit și nu știu dacă a auzit altcineva vreo dorință al lui Miron Mitrea pentru a intra în guvern. Eu n-am auzit.
Am citit în presă, la un moment dat, ideea că n-ar fi intrat în guvern pentru că urmează să fie trimis în judecată și atunci automat ar fi fost suspendat.
Nu, eu l-am adus, guvern. Eu l-am auzit pe Miron Mitrea de acum un an de zile, spunând că nu mai vrea să intre niciodată în
executiv.
În executiv, da. Azi că i-a ajuns 4 ani de zile. Nu mai vrea. Azi că i-a ajunge. 4 ani de zile, azi că a fost destul de greu. Și într-un guvern monocolor și azi că va fi foarte greu să intre într-un guvern de coaliție. Asta a fost decizia lui și nu mă pune să o explic eu.
Da, totuși războiul ăsta pe care îl declară președintelui PSD.
Eu sper să nu fie un război, sper să fie decât o reacție la o stare nervoasă maximă.
Ați discutat cazul Mitrea în partid? Ați apucat să aveți o discuție?
N-am mai avut când, pentru că ne-am întâlnit de-abia astăzi. La 2 am încercat să discutăm despre secretarii de stat și n-am mai avut când să terminăm nici subiectul ăla. N-am avut când să ne întâlnim în partid.
Și duș ați fost în Parlament?
Ei, eu nu.
Dumneavoastră nu. Apropo, de ce nu? dumneavoastră Liviu Dragnea, n-ați dorit o funcție în executiv, că se auzea că vi s-a rezervat Ministerul de Interne.
S-au auzit multe și externe,
la un moment dat, și transportul.
Da, nu, s-au auzit, da, pentru că 4 ani de zile eu am fost ales vicepreședinte în partid pe domeniul ăsta, am lucrat în domeniul ăsta, 4 ani de zile în partid, m-am pregătit.
V-ați calificat în interne,
da, administrație. Da, pot să spun că m-am calificat. Așa. Motivația principală a mea a fost o discuție pe care am avut-o în perioada asta cu mulți colegi de-ai mei din județ primari. Și am hotărât să, și a fost bine ce au zis ei, am hotărât să rămân în continuare în județ, pentru că totuși am candidat uninominal. Am avut o discuție directă cu cetățenii în vara asta. Mi-era foarte greu să le explic de ce acum 5 luni de zile le-am spus să mă voteze pe mine, că în 4 ani de zile o să duc la capăt niște proiecte, după care să le spun, știți, a fost o glumă asta vară, mă duc în guvern că îmi place mie să fiu ministru. Nu pot să ne recunosc că mi-aș fi dorit să fiu ministru. Am avut o...
Ministru de interne.
Am avut o stare tensională destul de intensă la Comitetul Executiv. Enorm de mulți colegi președinți de organizații mi-au cerut să candidez și înainte de ședință și în timpul ședinței.
La funcția asta.
La funcția asta, da, la funcția asta. Nu pot să spun că mi-a fost ușor să renunț, numai că am anunțat că nu candidez atunci, chiar când a început ședința de Comitet Executiv.
Și așa a ajuns domnul Gabriel Oprea.
Poate ajunge așa, poate mă bătea la vot. Nu știu, dar asta a fost motivația
apropo
pentru care
eu
l-am candidat.
Oprea, că tot spuneați că v-ați specializat în problematica asta internelor. L-am auzit la audierile din Parlament pe domnul Oprea, desemnat la funcția asta de ministru de interne, spunând că, domne, ar fi bine ca marile contracte să treacă prin Parlament. E o idee bună, deci să fie votate în Parlament după modelul Petrom, după alte modele de mari contracte trecute prin legislativ.
Nu știu dacă asta e procedura. Cred că e o idee bună. Cred că marile contracte trebuie să fie transparente.
Dar de ce e nevoie de votul Parlamentului? Ce treabă are Parlamentul în povestea asta?
Nu știu dacă e nevoie de votul Parlamentului. Repet, eu nu mai vreau să fie... Nu cred că e în regulă să mai fie contracte publice la secret. Cu clauze secrete, confidențiale, vorbim totuși de bani publici.
Știți că s-a spus, nu vă ascund, că discuția era legată de fuga de răspundere. Și de o suspiciune pe care o induci atunci când vii și spui, domne, să-și asume și Parlamentul răspunderea că eu nu vreau să mă asum singur.
Tocmai pentru asta nu sunt de acord. Deci dacă merge cineva într-un minister și ăla e pus să ia o decizie sau guvernul ia o decizie, cineva trebuie să semneze. În momentul în care duci la sute de oameni care ridică mâna, este efectiv răspunderea nimănui. Pentru că nu poți să tragi la răspundere toți parlamentari. Dar, repet, cel mai important ar fi să nu mai existe contracte secrete când e vorba de bani publici, poate cu excepția unor contracte, eu știu, de tehnică militară eventual, dar nici acolo nu știu de ce ar trebui să fie, pentru că se fac plăți din banii noștri, nu? Până la urmă, nu vreți să știți cum se cheltuie banii?
Da. Deci, revenind la PSD, domnule Dragnea,
am plecat din PSD.
La subiectul PSD. Tensiuni interne, spuneam, și iată vă citesc din alt personaj politic, să-i spunem, domnul Ion Solcanu, care a spus așa, PSD a negociat în genunchi formarea guvernului, fiind iarăși la remorca altei formațiuni politice. În timp ce PDL are ministerele cheie, cele economice, PSD are portofolii cu mare expunere socială, lucru ce va face ca socialdemocrația să plătească costurile crizei. PDL va atrage din membrii noștri, având în vedere că parlamentarii au o mare marjă de manevră, întrucât au fost aleși uninominal.
Cred că faceți o confuzie. Nu ce vorbim de tensiuni interne în PSD, Ion Solcanu nu mai este membru PSD. Este un om din afară, nu putem să vorbim de tensiuni în PSD când cineva din afară spune ceva despre PSD.
Bun, poate fi considerat un apropiat al lui Ion Iliescu, nu tot timpul a fost asta.
Dom'le, sunt mulți oameni apropiați
expresia
de Ion Iliescu.
Expresia aripii Iliescu din PSD.
Nu știu, eu nu vreau să comentez afirmațiile unui om care are frustrări. El a fost dat afară din partid, în același timp și-a dat demisia din partid. Este un om care are un război personal cu primarul nostru închidă de acolo și asta cred că explică toate reacțiile astea. Și PSD-ul n-a negociat în genunchi cu PDL-ul, nu va negocia niciodată cu nimeni în genunchi. Că alianța asta va fi bună pentru noi sau nu, Dumnezeu știu, o să vedem în perioada următoare. Și legat de ministerele, ne-am asumat ministerele prin care noi credem că putem da o componentă social-democrată puternică acestei guvernări. Nu ne-am dus la ministerie. Poate dumnealui l-ar fi interesat să luăm niște ministerii economice, ministerii unde se manevrează bani, interese și afaceri. Nu ne-a interesat lucrul ăsta.
Din afara PSD, domnul Solcanu mai spune că motivul pentru care partidul lui John ar fi intrat la guvernare este ca Mircea Joană să-și păstreze funcția de președinte. La următorul congres va conta însă foarte mult pentru domnul Joană atragerea lui Miron Mitrea, în condițiile în care, spune domnul Solcanu, Adrian Năstase nu a fost niciodată prietenul lui. Și continuă, cei doi, Mitrea și Năstase, ar putea forma o stângă autentică, însă nu e de preferat.
E rupt de realitate, domnul Solcanu, și cei care gândesc ca dumnealui. Înseamnă că nu mai știe ce se întâmplă în partidul ăsta. PSD-ul a depășit de mult faza în care 2, 3, 4 oameni de la vârf făceau niște jocuri și hotărau ce se întâmplă în partid. În momentul ăsta, așa cum am vorbit și mai devreme, este enorm de multă democrație în partidul ăsta. Mulți o critică,
câteodată
poate fi deranjantă, dar sub nicio formă Năstase cu Mitrea, Dragnea cu Solcanu sau nu mai știu cine fac niște jocuri. PSD-ul nu mai este un partid bizantin.
Dar cum este?
Este un partid foarte democratic, poate prea democratic, dar poate era necesar să ajungem în faza asta extremă și poate la următorul congres vom așeza poate într-o rânduială mai bună relațiile din partid și competențele statutare ale fiecărei structuri.
Dar cum a fost PSD partid bizantin?
Păi partid bizantin, exact ce vă spuneam mai devreme, câțiva inși, 2, 3, 4, 5 inși, hotărau undeva, într-o sală, într-un colț, într-un ungher, ce se întâmplă? Dacă să ia gâtul cuiva, dacă să ridice pe cineva, dacă să promoveze pe cineva, ce politică să facă partidul, ce atitudine să aibă partidul într-un anumit subiect sau altul. Eu asta înțeleg printr-un partid bizantin, un partid în care deciziile nu se luau în mod transparent, nu se luau în urma unei dezbateri. Erau decizii luate în urma unor înțelegeri între niște lideri puternici la vremea aia. Dar erau puternici pentru că democrația era destul de firavă și cei din teritoriu nu aveau curaj și l-au de bun.
Domnul Dragnea, a fost atâta transparență în negocierile astea cu PDL, încât presa numai pe surse a scris în săptămâna asta.
A, nu, stați puțin. Acum, sincer, nu că se pot face negocieri între două partide live cu presa de față, sincer.
Bun, trecem mai departe. Apropo de stânga autentică de care vorbea domnul Solcanu din afara partidului, dar un alt personaj interesant, tot din afara partidului, domnul Sorin Oprescu, a declarat domnule Dragnea aici, în acest studio, că îl tentează ideea refacerii stângii. Fusese întrebat de cititorii Hot News dacă nu cumva se vede în fruntea unui astfel de proiect și domnul Oprescu a răspuns da, sunt tentat. Cum comentați asta?
Sorin Oprescu trebuie luat foarte în serios când spune ceva de genul ăsta.
Și ce credeți că o să facă?
Nu știu ce o să facă, dar eu iau în serios ce spune Sorin Oprescu. În general, ce spune Sorin Oprescu e bine să iei în serios pentru că este un om foarte puternic, un om care are acum o mare legitimitate.
Dar văd că plutește în aer povestea asta, subiectul ăsta legat de stânga autentică. De asta ați auzit discutându-se despre asta?
Cine poate să spună ce e stânga autentică?
Nu știu, vă întreb. Ați auzit?
Am auzit de asta, numai că n-a putut să-mi explice nimeni ce înseamnă stânga autentică.
Dar se coace așa un proiect din ăsta de coagulare a unor lideri, foști lideri din PSD, în jurul unei stângi autentice, luați-o cu ghilimelele de rigoare.
Ce înseamnă stânga autentică? Asta înseamnă să discuți de un partid pur? Nu există așa ceva.
Dar
nici dreapta autentică.
Am auzit
expresia. A, proiectul. Au de vreo 3 ani de zile subiectul ăsta.
Și cine lucrează la proiectul
Nu știu, aud, așa cum au zis dumneavoastră, aud și eu, dar nu știu dacă cineva...
Eu am nominalizat, domnul Sorin Oprescu spune că e tentat. Cine ar mai fi tentat de asta din PSD?
Nu știu dacă e cineva din PSD tentat. Poate, nu știu, cei care au și din PSD. Domnul Solcanu tot vorbește de stânga autentică și...
Ultimele întrebări, în ce relații mai sunteți cu Traian Băsescu?
PSD-ul?
Dumneavoastră personal.
A, eu personal? Uh-huh. Cred că bune, am mai vorbit cu Traian Băsescu la întâlnirea de la Cotroceni. Când a fost cu partidul, îmi zice la fel, terorist, a rămas ca pe vremuri.
De ce vă zice terorist?
În 96, în campania din 96, el era director de campanie și eu vream neapărat să vină Roman și în Tellerman și nu era prins în program. Și a stat pe el o zi întreagă până când l-am convins să vină Roman. Am fost și la Roman împreună cu el să vină în județ și de atunci a zis că l-am terorizat și că sunt terorist și că n-a putut să reziste la presiunile mele.
Da, despre PSD tot, sistem ticăloșit și partidul corupților, zice...
Păi nu știu să-l urmărim.
Dar nu, acum, la Cotroceni, dacă ați mai discutat cu...
N-a zis asta. Ba, din potrivă, am văzut care o părere...
În piața
am văzut care o părere foarte bună despre PSD.
Știți de ce vă întreb? Pentru că foarte mulți miniștri din acest guvern, cu câteva excepții, sunt miniștri din guvernarea Năstase. Nu sunt alții.
O parte, da.
Bună.
Da, o parte, da.
Păi și nu formau sistemul ticăloșit.
Păi nu e bine să le întrebați pe dumnealui?
Nu vă întreb, la poate discuție... ați discutat subiectul ăsta.
Nu, subiectul ăsta nu. Nu. Au fost și alte întrebări și alte răspunsuri, dar nu subiectul.
Mă întorc la Sorin Oprescu, vedeți candidat în 2009 la președinție?
Dacă Sorin Oprescu candidează la președinție, Sorin Oprescu are șanse foarte mari să câștige Cotroceni.
E adevărat că PSD nu are un candidat la președinție?
Nu, e adevărat că PSD are mai multe variante.
Dați-mi vreo trei măcar.
Păi pot să vă dau două, Adrian Năstase și Mircea Joana.
Candidați la președinție.
Pot fi.
Și domnul Oprescu independent, al treilea.
Domnul Oprescu nu știu ce va face, dar am spus că Sorin Oprescu poate să fie o variantă serioasă pentru președinție. Adică dacă Sorin Oprescu candidează...
Independent?
Că... Independent sau nu.
Independent
sau nu, PSD. Nu, independent sau nu, Traian Băsescu trebuie să preocupe serios.
A fost Liviu Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman și coordonatorul miniștrilor PSD din guvernul Boc.